Opravdové zločiny.
Zdravíme zločino žrouti.
Dobrý den.
Já na úvod dnešního dílu mám pro vás jednu hrozně zásadní pozvánku, která se nás všech podle mě bude velmi týkat. Protože za ty 4 roky, už to bude 5, pozor, v únor už to bude 5, bych chtěla proto. Tak dlouho jsme tady všichni BFF v jedné komunitě. No, tak za ty roky nám jednou za čas, influencersky by se dalo říct, často nám píšete. Přijde prostě jako návrh na zpracování případu jméno Anety Rodové. Což je případ, který rezonoval velmi dlouho a v podstatě jako oficiálně uzavřený je. Mm-hmm. Neoficiálně panuje spousta pochyb, jak to s Anetou dopadlo. Připomenu jenom ve zkratce, kdy 23letá krásná mladá holčina, bylo to v Letňanech pražských, tak jí přivolali záchranku s tím, že se pobodala. V bytě s ní byla kamarádka a její partner. Aneta nakonec zemřela. Mm-hmm. A ten příběh je oficiálně uzavřený. Chvilku samozřejmě byl podezřelý partner té kamarádky. Ta kamarádka, těch konspiračních teorií byla spousta. A oficiálně se to uzavřelo prostě jako sebevražda. Samozřejmě, že když se na první dobrou řekne, že si někdo ušetří sám jako 13 ran nožem, tak už samo o sobě to je takový, jako že vám to zní jako přitažený za vlasy. A vy jste po nás chtěli ten případ zpracovat a my tím, že český případy neděláme a vlastně my se nemůžeme stavět na nižší stranu, protože ty informace jako nemáme, tak jsme ho nikdy nedělali. A teď přichází právě ta chvíle, která by vás měla zajímat, protože 7. listopadu jde do kin film Aneta. A ten film režíroval můj kamarád Jirka Sádek a já jsem měla možnost vidět už nějaký jako sestřihy z toho filmu a neříkám to, protože to je kamarád, ale proto, že oni si opravdu dali za úkol zjistit, co se ten daný večer stalo. Uhum. Protože panuje spousta jako pochyb, kdo jako udělal tu chybu. Tam pak proběhla i nějaká repitva, protože její maminka se odmítala jako vzdát a smířit se s tím, že by se její dcera prostě za sebe vraždila takhle blbým způsobem. A tvůrci filmu Aneta se rozhodli, že si pozvou k vyřešení případu jednak český kriminalisty. A v tom traileru, když si ho pustíte, my vám ho dáme třeba na náš Instagram, tak tam mluví třeba pan Doucha, který ho znáte jako kriminalistu třeba z Orlíku, Honza Štoček tam je, ale oni si pozvali i zahraniční specialisty, mm-hmm. kteří prostě vyloženě se namodelovala celá ta situace, jak to probíhalo. A ti tvůrci toho filmu, což pro mě je jako, měli k dispozici všechno. Měli dispozici ten spis, měli dispozici fotky z místa činu, měli dispozici i volání na tu linku, kdy prostě ta kamarádka volá, že se ta Aneta jako pobudala, krvácí, přijďte, pomoc, pomoc, z čehož úplně mrazí. A protože samozřejmě se na to dívá spousta lidí novejma očima a nezaujatě, tak došli ke spoustě zajímavým věcem a tenhle film přinese ty odpovědi, na který my tady všichni čekáme. A za mě je to jako z našeho zločinožroutského hlediska film letošního roku. Mm-hmm. Jakože bavíme se pořád o nějakých dokumentech a tak, ale tohle je opravdu příběh, který zaujal spoustu z vás, píšete si o něj často i nás dvě. Já si pamatuju, jak já jsem to sledovala, když o tom psali český média. A hrozně jsem jako chtěla jako vědět, jak to jako bylo, protože chvilku byl opravdu podezřelý jako někdo a nakonec bombát sebevražda. Takže oni si opravdu dali tu práci, točili to 5 let a musím říct, že jako...
Ten mazec 5 let.
Jakože jestli opravdu na tom někdo odved spoustu práce, tak jako oni. Jako přísahám vám tady na holej popek, běž se do kina 7. listopadu ve všech kinech, dojděte si na to, je to přístupný od 15 let a dejte pak třeba vidět, jak se vám to líbilo.
To já teda půjdu do kina.
Protože já se na to strašně těším, já jsem viděla jenom jako prostřihy a A hrozně se na to těším. A musím vám říct, že já do kina moc jako nechodím, protože tinnitus a tak, a tohle bude fakt po strašně nový době, kdy půjdu jako do kina, protože mě to samotnou strašně zajímá. Takže 7. listopad, Aneta, dojděte si tam a dejte vědět, jak se vám to líbilo.
Pak to můžeme prodiskutovat.
Jo, pak to můžeme prodiskutovat, přesně tak. Tak, tolik pozvánka. A já pro vás mám na úvod, je to ze serveru novinky.cz, ale jako chtěla jsem to dát, protože to je takový jako, já jsem chtěla říct, bude nás to bavit, jo, ale to je vlastně divný říct, jo. Ale přečtu vám jako titulek, to už jsem o sobě, jo, novinky.cz. Policie v Kolorédu identifikovala tělo dívky, která byla 19 let pohřešovaná. V mrazáku našli její hlavu a ruce.
19 let.
No a hlavně tady máme mama mrazák.
A ona 19 let byla pohřešovaná. A pak ona, ty to, bláho.
To, takhle, to byl výkonný mrazák.
Jakože.
Jako 19 let.
A co se
jí
stalo?
No, ona zmizela, když jí bylo okolo 16 let. Pohřešuje se od roku 2005, jmenovala se Amanda Leriel Overstreet a letos v lednu ji našli ve vyhozeném mrazáku jednoho z domů a potvrdili to testy DNA, ale že teda je pořád jako spousta nejasností. A vzniklo to tak, že ten dům, ve kterým byl ten mrazák, má novýho majitele. A ten barák stojí poblíž Grand Junction. Myslím si, že Grand Junction už jsme tady taky měli. Mm-hmm. A prostě, tak chápete, ale už jenom si to představ, že my si děláme srandu, vy nám třeba posíláte na Instagram nebo nás tam označujete, nevím, že někam přijdete a mají tam, na chalupách to lidi mají, protože tam mrazíte tunu masa a borůvky a houby a nevím co všechno. A babičky mývají takový ten velký mrazák.
Já prostě jsem ti nikdy nefotila náš mrazák doma.
Máte taky máma
my
mrazák?
My máme 2 metry široké.
No, vidíš, a prostě, no. A první, co vás napadne, je máma mrazák. A teď si představte, že koupíte ten barák. Tam je ten máma mrazák a vy poslouchám opravdový zločiny, hele, máma mrazák, a teď ho otevřete a tam fakt to tělo je.
To je strašný.
Takže on prostě koupí barák a teď jako toho prochází, že a on ho jako vyhodí. A tam to ještě bylo tak, že ho nenašel ten majitel. On ho daroval, jakože evidentně koupil ten barák a nevím, jestli někomu řekl, hele, co chcete, tak si tady vemte, já si to vybavím znova, jakože to neprohlížel. No a ta osoba, tady píšou jako osoba, která teda se o ten mrazák přihlásila, tak našla lidskou hlavu a ruce.
To je ty vole.
A teď prostě chápeš to? A teď oni samozřejmě mají posun, no ale oni jako řešej, tady na těch novinkách píšou, záhadou je například, proč Amandino zmizení nikdo nenahlásil.
Počkej, to
nebylo. Že jí bylo jako 16 let?
Ona nebyla pohřešovaná, jo. No tak no, jako je pravda, že ty rodiny některé, které jsme tady měli, tak to byly někdy takový pofiderní.
Já tady teda odcituju, co tady je, jo. Mluvčí policejního okrsku potvrdila, že předchozími majiteli domu byla Amandina matka Lien Overstreet a její zesnulý manžel Bradley. Ten zemřel v roce 2021 na selhání srdce v důsledku covidu. Jako bylo mi jasný, když jsem dělala ten titulek, říkám taky jasný, že někdo umřel a z pozůstalosti se najde. Prostě to jako je blbý, když někoho zabijete a neuklidíte ho a pak umřete, jak se to jako najde. A on byl teda podle všeho Amandin otčím. No. Jak to bylo s biologickým otcem dívky, se neví zatím. Takže se jako neví, jestli s tím má něco společného, protože ona samozřejmě 16 let jako a teď se vemte jako a taky jako zabila ta máma a měla ji v tom mrazáku.
No to mě napadlo,
jako,
no, jako
tam jako spousta otazníků, ale ta její matka žije. Ta žije, má 2 dospělé děti a oni teda neví ani jako příčinu té smrti. No ale chápete, že se to najde jako v tom baráku, kde ona jako bydlela, tak jako, že by to jako neprohlídli, víš, je to takový.
To je mega jako divný. Bože, co se to děje na tom světě? Kriste pane.
Jakože jsem, že by tě třeba mama zamordovala 16 let, měla v mrazáku.
To ona by to nevydržela, ona má furt doma naklizenou,
no,
to rozstylovalo.
A do toho mrazáku si dali jako zmrzlenou a chodili se pro ně předtím, když si pustili film a
no tak víme, jak to udělali s dědou na lodi, že? Tenkrát na výletní.
A peště.
Dávali k němu Coca-Colu.
No ale jako, no dobře, a to je jako furt jako cizí člověk, ale že tam bydlí jako ta máma, víš, jako to je pro mě jako největší záhada. Nebo jestli třeba ji zabil ten otčím, dali do toho, víš co, já, jako to může být takový to, že on má v nějaký garáži dílnu, kam ta manželka nechodí, protože on tam má ten svůj bordel, kde si nevím, opravuje auta nebo montuje
já
rádia.
Vím, no.
A má ji tam celou dobu v tom mrazáku. A teď ještě ta situace, kdyby ta máma třeba o ničem nevěděla. Ztratí se jí dcera.
Tak on to mohl i nějakým dopisem.
O čím si mohl něco vymyslet, chápeš? Takže ona si myslí, že někde prostě v tramtáři
posílá pohledy z Argentiny.
Prostě no. A teď zjistí, že, že třeba žila v tom baráku a ta dcera byla celou dobu mrtvá v tom mrazáku.
To je strašné.
Jako evidentně ta máma má jako život, má dvě dospělé děti, jako nějakým způsobem jako funguje. Víš, jako není zavřená ve vězení.
Mě tam teda zavání ten otčím.
No.
To mně přijde takový...
Hustý, ne?
Tak to je mazec.
Takže já se napiju a jdu na svůj příběh, jo?
Napij se. Těšíme se.
Tak a já mám pro vás příběh Ginny Grant. Ona se narodila v roce 1976 v Lexingtonu v Jižní Karolíně a měla o 9 let starší sestru. A bohužel teda tatínka si moc dlouho neužila, protože umřel na rakovinu, když jí bylo 11. A to bylo v podstatě takový jako prvopočátek jako problému celé té rodiny, protože ta maminka na ně samozřejmě zůstala sama a 11letá holka není úplně jako dospělá, aby se mohla nějak jako zapojit a na brigádu nebo nevím. A samozřejmě všechny je ta smrt nějak jako poznamenala a každá si to nějak jako nesla. A ta Gina navíc ještě k tomu tatínkovi měla blíž než k té mámě. A ta máma jí vlastně odchod toho tatínka taky moc neulehčila, což já bych jako nevyčtala, kdyby jako se trápila tak, ale ona se jako rozhodla, že se potřebuje na někom jako vybít. A v podstatě předhazovala tý 11letý holce, že za tu smrt jako může.
Mm-mm.
Do toho začala ve velkým pít. To už prostě, a už úplně cítíš, jak prostě jedeš na tý horský dráze dolů. A začala do toho střídat partnery, který si buď to vodila domů a neskrývala je teda před těma holkama, nebo se naopak doma celý den neukázala. Protože byla bůh ví kde, tak ono tý starší sekře bylo 20, no ale stejně, jakože víš. A nepřišla o toho Kristof, nebo o toho Charlesa jenom ta máma, ale prostě přišli o něj všichni, že jo. No a když už teda byla doma, tak se jako opíjela a neustále ponižovala tu Ginu. A je zvláštní, ale že ona prostě paradoxně asi tím, že ta Gina k tomu tátovi měla blíž než k ní, tak jako se zaměřila na ní. Tu starší sekru ona nechala být, ona šla vyloženě po tý Gině. Dokonce zakázala vystavovat jakýkoliv Charlesovy fotky, takže ty holky nemohly mít vystavené fotky
toho táty. To je ale hrozný tohle.
A jak se tam udělala ty partnery, tak dokonce nastala jednou situace, kdy ta Gina jednou našla jednoho z matčiných partnerů bez známek života. Nevím, co se stalo, jestli to má jaký alkoholik, drogově závislý, něco, no ale tak jako chápeš, jako dospíváš, máma si tahá domů frajery a ještě nejdeš ho mrtvýho, no prostě úplně si říkáš, jak to už by možná stačilo a mohla bys ta máma trošku probrat. Ale ta situace se prostě časem nezlepšovala, spíš naopak. A tady je takovej hrozně zvláštní jako moment, kdy většinou my, jako když to dítě vyrůstá v tom blbém a nezdravém prostředí, tak se vydá jako na tu blbou cestu, že sklouzne jako na tu špatnou stranu. Ale ta Gina, to jak v americkém filmu, ona se jako rozhodla, že se z toho jako vykřeše a dostane se tady z těch nesmyslů. A byla hrozně plnou studentkou, takže jí chybělo jako to zázemí. Doma máš mámu, která tě prostě šikanuje a chlastá první ligu a ty opravdu se jako plně učíš a tu školu jako prospíváš velmi dobře. A v té škole si ale nemohli samozřejmě nevšimnout, že občas chodí s modřinama na těle nebo že má jiný zranění. Jednou dokonce přišla do školy o berlích, když ta matka na něj zaútočila, takže skončila v nemocnici. Doroty mezi tím zvyšovala spotřebu alkoholu a čím dál častěji skončila k večeru v bezvědomí a než teda upadla do bezvědomí, tak tomu předcházely hádky a obviňování a útoky na tu Ginu. A ona už jako nevěděla, kudy kam, jenom, že neměla ke komu utíct, zároveň neměla ani věk na to, že by se našla někde práce a jako žila sama. Dvakrát to nevydržela, z toho domova utekla, ale pokaždý našla, ona se musela vrátit zpátky k té opilecké matce. No ale přestože teda byla doma týraná, tak se rozhodla to nevzdat a v té škole se opravdu snažila. Měla mezi spolužákama i spoustu kámošů a sněla o tom, že bude jednou lékařkou nebo soudkyní nejvyššího soudu. Což mě přijde prostě... Ve škole se stala studentkou, prezidentkou studijního výboru a vypadalo to, že by teda mohla těch svých cílů jako dosáhnout, protože opravdu, jako, když jsem mu, jak jsme velmi líní ve škole, tak jakože...
No mně se hrozně líbí, jak ona se jako... postavila úplně na druhou stranu, že místo toho, aby jela na té vlně té nešťastnosti, tak si řekla,
drogy,
tak si řekla, já takhle je to špatně a já takhle žít nechci, to se mi hrozně líbí.
No. Jenomže bohužel, 13. září 1990 se Gina se svojí matkou opět dostala do konfliktu, tentokrát kvůli svýmu příteli. Ona tehdy chodila s 16-letým Jackem Hookem. A Dorothy, jako mně přijde fascinující, že ta paní, která se domů tahala jako milence a pila a urážela tu Ginu.
A umírali tak, tam ti milenci.
Tak najednou prostě má potřebu jako cpát se dceři jako do života a řešit nějaký jako kluky. Takže jí ho chtěla jako zakazovat. No a v tu chvíli už teda pomyslný pohár trpělivosti přetekl. A když se hádali toho 13. září, tak Gina v průběhu té hádky popadla, co měla po ruce, což byl křišťálový svícen, jakože držák na svíčku, a udeřila tu svoji matku po hlavě. 13krát. Když jí došlo, co udělala, tak ten svícen otřela, zabalila ho do pytle na odpadky a schovala ho ve své ložnici a rozhodla se, že nebyla hloupá, že jo, tu matčinu smrt zinscenovat jako sebevraždu. Takže tu matku ještě bodla do krku a ten nůž ji nechala v ruce. Mm-hmm. A v tomhle stavu ji našla doma ta starší sestra Dana, když přišla. Mm-hmm. Jenomže jí to bylo celý podezřelý, protože dům byl zamčený, což se moc často nestávalo, a zavolala policii, protože ona si jako myslela, že třeba je někdo přepad, že jo, nebo jako, že to byl někdo zvenčí. No a teď jako přijela ta policie a samozřejmě ta Gina jako říká, no tak asi sebevražda, že jo, tak máma chlastala a tak. Jenomže samozřejmě ta policie ví, jak to jako vypadá, že rozpáchá sebevraždu nebo tak, a že jako ty zranění neodpovídají tomu, co popisuje ta Gina. Takže tomu moc jako nevěřili. A když potom zjistili, jak to jako chodilo v té domácnosti, tak se rozhodli zaměřit právě na ní, protože věděli, že ona s ní má teda ty největší konflikty. A ona pak teda změnila tu výpověď a řekla, že matka že jí matka napadla v té opilosti a že spadla ze schodů a nakonec pod těma schodama, že se jako probrala a že prostě už je byla opilá, takže jako jí řekla, jedna z nás musí jít, a bodla se do toho krku. Mm-hmm. Jako reálně, jako jestli ta máma jako chlastila první ligu, tak jako i takhle se to klidně jako mohlo takhle stát. Se to klidně, já bych tomu i jako věřila ve finále.
Já taky.
Jenomže pak to historku změnila s tím, že její matku zabil ten její přítel Jack Hook. Že se jako hádali kvůli němu, on u toho byl, a že jí napad. Jenomže oni ho s ním konfrontovali a ten vyděšeně policii tvrdil, že o činu nic neví, že v době té smrti v tom domě ani nebyl. A takže to bylo takový, že ona to házela na všechny možný. Oni provedli domovní prohlídku, protože samozřejmě musíš najít nějaký teda důkazy, no a bohužel našli v té skříni, v té džinině ložnici ten svícen od té krve. Takže si dali dvě a dvě dohromady, že pravda bude asi trošku někde jinde a Gina jim lže. Když pak testy potvrdily, že se opravdu jedná o vraženou zbraň, tak Gina se rozhodla svoji výpověď upravit. A to tak, že se matce jen bránila. A teď samozřejmě, oni když si zjistili, protože vystíhli to okolí, tu ségru, spolužáky, tak ona kdyby přišla v tu chvíli a řekla, já jsem ji zabila v sebeobraně, tak oni se k tomu pak vyjadřovali, ti odborníci, že by neměli důvod to jako vlastně rozporovat.
Protože tam byla nějaká historie.
Tam byla nějaká historie a prostě přetekl pohár trpělivosti. A všichni věděli, jak ona měla těžký život, že jí teda ta máma týrala a tak. Problém byl v tom, že ona jak od začátku lhala a vymýšlela si ty příběhy, tak jí to jako nepřilepšilo. Stejně jako fakt, že teda ona, když před policií obvinila toho Jacka, tak oni se ho přivezli na výslech, něco a volala mu její matka, jeho matka, a ta žena říká, no ale nebojte se, já jsem to jenom jako plácla, že když ta máma zemřela, on u toho opravdu jako nebyl. Mm-hmm. No a ta policie měla záznam toho telefonátu, ta máma podle mě si jako nahrála. Víš, jakože chtěla zachránit toho syna. Žaloba se pokoušela teda soud přesvědčit, že se jednalo o promyšlený čin. A ta obhajoba logicky argumentovala tím týráním a těma opileckýma excesama té Dorothy. V roce 1991 Gina nakonec přiznala svoji vinu a byla odsouzena na jeden rok, protože byla souzena jako mladistvá, protože v té době byla mladistvá. A soud bezesporu přihlédnul i k okolnostem, který vraždě jako předcházely. Jack Hook nakonec žádný trest nedostal, přestože se pozor, podařilo prokázat, že na tom noži, kterým byla bodnutá ta Dorothy, byly jeho otisky.
Ale.
Takže reálně se můžeme bavit o tom, že tam nakonec jako mohl být. Mm-hmm. ta policie se přikláněla potom jako k teorii, že pomáhal jako připravit, že mohl třeba přijít, nebo ona mohla třeba zavolat.
Aha.
A on řekl, hele, tak to pojďme zinscenovat jako sebevraždu. A on mohl přijít třeba s nápadem s tím nožem.
A nemohl se třeba toho nože, jestli byl už v domě, před tím dotknout?
No jako taky mě to napadlo, že jako mohl tam jako bejt, ale to si myslím, že by jako takhle neprokázali mu to, ale na druhou stranu mohlo to tak bejt, tak ona mu mohla volat o pomoc, byl to jako její kluk, mohl tam opravdu i fyzicky bejt v tu chvíli. A tím, že to chtěli hrát na její sebevraždu, no tak ve chvíli, kdy přijela policie, tak on tam nebyl, že jo? No a Jenna strávila nakonec ve vězení 8 měsíců a rozhodla se začít znovu s čistým štítem. Tady by náš příběh mohl skončit, jo? Ale ono to má totiž jako...
Do hru.
Nastěhovala se k tetě se strýcem do Cambridge v Massachusetts. Tam ji nikdo neznal, takže nikdo nevěděl, co už má za sebou. Znali jako vynikající studentku. Ona jako nechceš být známá jako matkovražetkyně samozřejmě. Byla kapitánka tenisového týmu, členka akademického desetiboje a příležitostně doučovala děti ze znevýhodněných rodin. Jakože wow.
Moc hezky.
Jako úplně, víš, CVčko. A taky dělali testy IQ a prokázalo se, že má IQ 150.
To brďo.
Takže žádná hlupačka.
Chytrá holka.
No a stejně tak všichni očekávali, protože věděli, že je takhle šikovná, že se přihlásí na vysokou školu. Logicky, že bude pokračovat a volba padla na bakalářský obor na Harvardu. A bylo to jako v pravý blondince, ona musela natočit nějaký video, že jo, nějak se jako představit, nejenom, že pošlete CVčko. A ona teda se popsala, že jako sirotek, že tatínek teda zemřel, že zažila to týrání ze strany matky a že to svojí pílí, ale to vlastně je pravda, ale ona se to pílí dostala tam, kde jako je. Akorát smrt svojí matky teda popsala jako nehodu a už teda nedodala, že za tu nehodu mohla ona. Což chápeme. A teď, oni na ten Harvard přijali, což taky chápeme, jenomže pak se stalo něco, co nikdo nečekal. Přátelé, nějaký anonym, nějaká donašická svině prostě, se to dozvěděla, že ji přijali a poslal tomu představencům, že to rozhoduje nějaká rada, že jo, přijímací, obálku a tam byly výstřižky z novin, který teda popisovali tu vraždu tý mámy. Takže to bylo v roce 95 a ještě před jejím nástupem do školy se sešlo to představenstvo, odhlasovali, že ji nepřijmou, protože v přihlášce lhala. No jo, jenom,
ona nelhala,
že
ona neřekla celou pravdu.
Harvard, že jo, teď nepřijmou, chápeš, sirotka, teď ta holka byla nadaná, všechno. Týrala jí ta máma, to je prostě, je to jako, kdyby se spochybňovali, že Gypsy Rose Blanchard prostě se dostala z nějakého pekla, odseděla si něco ve vězení, teď je influencerka, chápeš, a nikdo jako nespochybňuje to, že si zaslouží být jako volná, protože se jí něco dělo. No a tak ta veřejnost, tam se to rychle rozšířilo a začali protestovat proti rozhodnutí té rady s tím, že ona je diskriminovaná, protože jako nedali jí šanci, jako proč, tak stalo se, odseděla se 8 měsíců. Zastánci té Ginny taky přišli s logickým argumentem, že mladiství mají zapečetěný trestní rejstříky. A tím pádem, kdyby neexistovaly ty články, tak se nikdo nedostane do té složky a oni reálně, kdyby jim podle mě někdo poslal kopírovanou její složku nebo trestní rejstřík, tak by ji nemohli vyloučit. Protože oni ze zákona nemají právo nahlížet do tvojí složky, protože ty jsi mladistvá. Takže by to nemohli použít jako argument. Ale tím, že byly ty články, tak to vzali v potaz. No a dokonce školy v Massachusetts mají zakázáno ptát se uchazečů na jejich kriminální minulost.
To je zajímavé.
Takže reálně opravdu, kdyby jako nebyly to články jako články, tak to neobhájí to představenstvo. Nicméně oni to konzultovali i s právníkama a tak a bostonský právník Alan Rose řekl pro The New Yorker, že Harvard ale není státní škola, že je to soukromá instituce, která vlastně si může stanovovat pravidla a odmítat žadatele s násilnou minulostí. Mm-hmm. Prostě můžou. A že jako na vrcholu těch žadatelů, kteří neprojdou, jsou 100% ti, kteří ublížili na zdraví komukoliv jinému. Že to je nejhorší prohřešek, logicky. Ale přitom ta Gina, jako ona jako nechtěla, třeba ta Gypsy ten svůj příběh jako prodává, dává rozhovory, má Instagram a tak. A ta žena jako nechtěla. Mm-hmm. Odmítla nabídku na knížku, odmítla všechny rozhovory.
Žila ona, si prostě v těch
ano, ona nechtěla jako vyprávět svůj příběh, tragédie prostě a vydělat na tom peníze. Ona opravdu chtěla začít znova. Chovala se jako slušně. Pro Sunday Times magazín řekla, a je to teda doslovnej překlad, jo. S touto tragédií se vyrovnávám každý den na osobní úrovni a neexistuje žádný dobrý účel, aby někdo jiný parazitoval jako na bolesti jako mýho dětství a aby jsme ji otevírali. Navíc si nepřeji hanobit památku mé matky podrobným popisem jakéhokoliv zneužívání. Že ona o tom nechce mluvit, aby vlastně neflusala na tu mámu. Mm-hmm. Protože ji furt vnímá jako tu mámu. No prostě, chápete, jako, to, jako všichni víme, že asi z lidské stránky by jsme ji přijali všema deseti,
no jasně.
Ale reálně asi chápeme, že jestli si chceš jako škola zachovat nějaký jako
mají prostě
standardy,
nějaké svoje pravidla. No. A je pravda, je to soukromý sektor, můžu si dělat, co chtějí.
A je to Harvard, takže je ti jasný, že třeba rodiče těch dalších dětí by začali no. protestovat, že jo, a tak jako, dále.
Je to blbý, ale...
Nakonec se teda Gina Grantová dostala na Tufts University, kam se zapsala. K dnešnímu dni je teda místo jejího pobytu neznámý. A já jsem našla vyjádření doktora Harolda Morgana, což je forenzní psychiatr, který pracoval v týmu obhájců Ginny a jako odborník a ten řekl, že to byl nejhorší případ psychického týrání, jaký kdy viděl, že viděl i jiný děti, který zabili svoje rodiče v nějakém takovémhle jako případu, ale že nikdo z nich si nemusel procházet tím, co ta Ginna.
To je teda hrozný. Ona byla, tady mám její fotku, ona má hrozně hezké obličeje. No, ona je hrozně taková atypický, takový modelkovský ksichtík má. No. Hrozně hezká holka.
Takže já doufám, že si jí žije někde hrozně dobře.
No to taky doufám. A je spokojená a má spoustu dětí a krásný
dům a pejska.
A je třeba ta lékařka
nebo soudkyně nebo něco takového. Ty co bože. Si přála.
To je šílený.
Moc si to přeju. Moc, moc, moc.
No a my moc děkujeme.
No, rádo se stalo. Takže pro hos.
Já tu pro vás mám taky příběh.
Tak. Jsme zpátky.
A já vás dneska vezmu do Itálie.
A tam my chodíme rádi.
To my chodíme rádi. Budu mluvit o Carol Maltesi. Ta se teda narodila v Itálii, byla jedináček a byla taky napůl holanďanka, protože její tatínek potkal její maminku na dovolené v Itálii a už tam v podstatě zůstal. No, jenže, když byla Carol malá, tak se její rodiče rozvedli, což pro ní byla velká rána a ona v podstatě ze dne na den přišla o toho svého tátu, který ho nade všechno milovala. Tam šlo totiž o to, že ten táta se po tom rozvodu vrátil zpátky do toho Holandska. A on s ní udržoval nějaký kontakt, ale bylo to spíš ve formě nějakých hovorů a SMSek. A v podstatě pak na tu svoji rodinu v Itálii zapomněl úplně a založil si novou rodinu v tom Holandsku, takže to bylo pro tu mámu i pro tu Karol celkem náročný. Což neodsuzuju, šel prostě dál, ale... Jako šlo o to, že se na to dítě úplně vyprdneš. To mi nepřijde v pohodě. Co se týče té Carol a té maminky, tak žili teda společně v té Itálii a ta její mamča to neměla vůbec jednoduchý, protože ten táta byl trošičku fakt na baterky, i co se týče financí, takže ta máma musela táhnout všechno sama, on sem tam poslal nějaký prachy a ona měla několik prací, fakt tvrdě pracovala a veškerý peníze, co vydělala, tak investovala do té dcery. Protože chtěla, aby měla dobrou budoucnost a záleželo jí na ní, viděla v ní potenciál a snažila se, aby měla co nejlepší jako start do toho života. Musím teda říct, že ta Carol jí to moc hezky vracela. Ona byla hodný dítě, později i když byla starší, tak byla fakt zlatá. Ve škole měla perfektní výsledky, hrála na klavír, chodila na jazyky, moc ráda tančila a nejenom, že byla chytrá a talentovaná, ona prosím vás ovládala jako víc světových jazyků. Ale ne, že umí říct hola, mi nombre es, ona fakt jako mluvila jako plynule a dokázala se domluvit. Ona, prosím vás, krom teda toho, že byla inteligentní a krásná, tak byla nádherná. Jako fakt krásná. Jako... A myslím si, že ta její krása ovlivnila i to, jakým směrem se ten život dál jako vyvinul. Musím teda ale říct, že Carol nebyla vůbec žádná fiflena. Měla okolo sebe spoustu přátel, kteří zbožňovali a byla taková správňačka, že na první pohled byste si možná řekli, to bude jako fiflena, jako hodně se udržuje, ta bude myslet jenom na to, kde mají výprodeje, ale byla to prostě úplně normální baba a ten její život se vyvíjel jako doslova po másle. Ona na co sáhla, to jí jako šlo. Perfektní výsledky, dostudovala střední školu, pak šla dokonce studovat design a fashion na vysokou školu a tam teda byla za hvězdu, protože opět excelovala ve studiu. Byla jedna z nejlepších. Ale hlavně oni se jako říkalo, že to byla jedna z nejhezčích holek na té škole. A fakt jako každý kluk ji chtěl. Ale ona si pečlivě vybírala, s kým bude chodit. A nebyla to taková holka do větru, že by každý víkend měla jinýho kluka. Ona si pečlivě vybírala a nakonec na vysoké škole potkala svoji osudovou lásku. Toho chlapíka, který ho potkala, mu v tu dobu bylo 21 let, jí bylo 20, takže byli skoro stejně staří. Nikde se prosím vás neuvádí jeho jméno. Ale co o něm víme, takže to byl velice pohledný mladý muž, byl to Ital, a on studoval architekturu. Jako já nevím, mně prostě přijde povolání architekta prostě sexy, protože musíš být chytrej. Jako no musíš být chytrej, je to prostě sexy. A oni spolu teda začali vchodit a byli fakt šťastní a zamilovaní. Jenže Karol krátce potom, co spolu začali chodit, tak otěhotněla. Jo? Což byla v tu dobu, řekla bych, taková trošku komplikace. Takhle bylo už 20 let, to jako za mě se asi už nejsou takový ty výmluvy, hele, jsem moc jako mladá, není ti jako 16, a ona si říkala evidentně to samý a nechtěla se toho dítěte vzdát, protože už cítila, že jí bude 21 a ten věk už by na to mohla mít, děti v budoucnu chtěla, ale problém byl v tom, že oba dva ještě studovali. On byl pořád na té vejce, na té architektuře, ona byla na tom designu a řešili to horem spodem. A nakonec teda došla k názoru, že se toho dítěte nedokáže vzdát a raději se vzdá toho vzdělání, než aby to udělala. A tak se taky stalo. Narodil se jim krásný chlapeček, jenže oni se na začátku snažili udržet obě dvě ty vysoký a do toho mít to dítě a toho ještě pracovali, což vůbec nevím, jak to jako všechno skloubili a uvědomili si teda, že to není možný a oba dva se na tu vejšku vykašlali.
Nekecej, i ten táta. Jo,
i ten její partner. A on za ní jeden den přišel s tím, že říká, oni totiž bydleli na malém městě a tam samozřejmě ty pracovní příležitosti nejsou tak velký. A jeho napadlo, že by se mohli přestěhovat do většího města, protože už měl nějaký kontakty a nějaký kamarády a on sice neměl dodělaný to vzdělání, ale měl už za sebou nějaký zkušenosti a byl schopen si v tom městě najít nějakou práci na nějakých projektech jako pomocník nějakého architekta a podobně a mohl dělat nějaký výkresy a vydělat si tím hezký peníze. A přišel teda s tím, že by se mohli přestěhovat do Verony. Krásné město. A oni se tam teda přestěhovali. On pracoval z domu, dělal na různých projektech a ta Karol si hledala práci a on se staral o toho chlapečka doma a ta Karol si nakonec teda práci našla, začala pracovat jako prodejkyně nejdřív jako kosmetiky, byla v podstatě, jako zaměřovala se na kosmetiku, ale pracovala v podstatě v takové parfumérii, když jdeš do klasické parfumérky, koupíš tam parfém i nějakou kosmetiku. No a ona tam teda pracovala, chodila každý den do práce, partner se staral o jejich synka a fungovalo jim to. Což teda musím říct, že měla obrovský štěstí, že narazit na první vážný vztah,
jo, no,
udělat si po pár měsících dítě a ten chlap se vzdá všeho ve svém životě.
A nenechá ji v tom.
Aby ji nenechal, tak to je za mě to pecka. Jo, no. Fungovalo to. Jenže jen do nějaké doby. Ta Karol totiž byla hodně mimo domov kvůli své práci a jednoho dne do obchodu přišel jistý Angelo. A s tím Angelem to nejdřív jako vypadalo nevinně, nějak se dali jako do řeči. Pak se to postupem času začalo vyvíjet, on ji pozval na večeři, pak šli jako do divadla a ten jejich vztah se začal čím dál tím víc a víc prohlubovat a místo do restaurací pak chodili do hotelových pokojů, kde si užívali. Ten její partner vůbec nic nevěděl, ten byl doma s tím synem, že pracoval z domu, takže neměl ani tucha a on nebyl, jako to je taky další věc, on nebyl vůbec nějaký, že by tu ženskou nějakým způsobem jako manipuloval, ba naopak on byl rád, že z toho baráku vypadne v dobrým slova smyslu, že se jako realizovala, on totiž tu práci měl, takže to vůbec jako neřešil, i když přišla někdy pozdě večer z práce, extrémně pozdě, tak se vymluvila na to, že dělali nějakou inventuru, nebo že jim přišly zrovna zásoby do skladu, jako procházelo jí to. A takhle jí to procházelo zhruba 7 měsíců. Jenže liš má krátké nohy a prasklo to, protože nějaký neznámý chlapík, teda neznámý,
právě že byl známý,
známý chlapík od toho jejího partnera je viděl toho Angela s tou Karol, jak se líbají v parku a on to řekl tomu jejímu tomu jejímu partnerovi a ten jí nakonec projel telefon, protože tomu nevěřil, ale tam našel milostný SMSky, rezervace hotelových pokojů, nějaký společný fotečky, selfiečka, no a jako našel tam toho dost. A toho teda nakonec dovedlo k rozhodnutí Karol opustit. Což je jako hrozný, ale vlastně té Karol to nevadilo. Jí to ušetřilo spoustu práce, protože ona s ním jako nechtěla být a bála se s ním rozejít, protože mu na jednu stranu jako byla vděčná, protože se vzdal celého života kvůli ní a ona si pak vlastně našla někoho jiného, takže on jí to aspoň vyřešil. Ona se mohla naplno věnovat Angelovi a on se teda odstěhoval, ale pořád musím říct, ten chlap byl jako perfektní táta, on se pořád staral o toho chlapečka, on si ho pravidelně bral a byl jako fungoval, on s ní dokázal jako fungovat, nedělal žádný hysterický scény. No, jenže v jejím novém vztahu nastává trošičku problém, protože Angelo žil s rodiči, jakožto dospělý muž. A ona měla toho chlapečka a je prostě divný se nastěhovat do baráku svýho milence, se kterým chodíš 7 měsíců a bydlí s rodičema a ty tam zaklepeš na dveře a řekneš, tak jsem tady a nezu si sebou malý dítě.
A prostě nenašel svoje bydlení, viď?
No já to já taky nechápu.
Jakože ne, když jsi holku s dítětem, no tak... To mě trošku postaráš,
no, jako neby by se rodiče měli haciendu, ale je to prostě jako taký prazvláštní. A rozhodli se teda, že si společně pronajmou byt.
No, spolu. Tak, aspoň, že tak.
Takže si ho pronajali, jenže přišel další problém a to byl covid. Protože celý svět se zastavil a on přišel o práci, teď ona tím, že pracovala na té prodejně, tak taky přišla o práci. Teď si tím pádem nemohli dovolit ten pronájem toho bytu, tak jediná možnost, která se jim naskytla, bylo jít bydlet k mamince a tatínkovi. Jenže nezapomínejte na to, že ona má toho syna. A ona to vyřešila tak, že toho chlapečka si k sobě vzal ten jeho tatínek. Mm-hmm. A ona se nastěhovala k tomu.
Což je teda ale hrozný.
Je to jako takový celý divný. Ona teda měla ale obrovský štěstí, protože ti jeho rodiče byli jako moc hodní. Já si myslím, že byli trošku ve vatě, protože oni fakt živili, starali se o ní, takže jako asi nebydleli v garzonce tam všichni spolu. A ona jí měla hrozně ráda, ta jeho maminka, starali se o ní a fakt měla jako prvotřídní servis. V podstatě tchýně jí dělala snídaně, obědy, večeře, postarala se o ní. Jako fakt tam, ale žili jako všichni v harmonii, nebyly tam žádný problémy. Ale na druhé straně maminka Karol měla trošku problémy, protože byla vážně nemocná a musela se léčit. A teď ta léčba samozřejmě stála nějaký peníze. Teď ta její maminka nemohla chodit do práce. Takže vlastně ta špatná finanční situace se najednou začala jako úplně na tu Karol jako doslova sypat a v podstatě nevěděla, co dřív, protože měla toho syna. Teď nechtěla jako bydlet furt u rodičů svýho přítele. Do toho ta máma potřebovala pomoct a ona k ní měla vztah a věděla, co pro ní máma v minulosti udělala a chtěla jí jako pomoct a nějaký to vrátit. Tak začala hledat možnosti, jak si vydělat online. Zkoušela si najít nějakou práci z domu, nějakou administrativu a podobně, ale to jí nevyšlo. Zkoušela pak i jistou chvilku nějaký sociální sítě, nějaký Instagramy, TikToky, ale to je samozřejmě běh na dlouhou trať. A i tak jí to trošičku navedlo, protože tím, že to byla hezká ženská, tak jí na Instagram samozřejmě chodilo spoustu komplimentů, našlo se tam pár opozlých komentářů a pár uchyláčků. No a neustále se opakovala věta, holka, ty by si směla založit OFko. Mm-hmm. A ona samozřejmě neměla tušení, co to je. A ona si to teda jako vyhledala a zjistila si, jak to všechno funguje a říká si vlastně, proč ne, tak já to probnu, založila si OnlyFans a rozjela to. Začala tam pravidelně dávat hambatý fotky a ti odběratelé ji začali jako celkem rychle stoupat. A samozřejmě ona tam nebyla pod svým pravým jménem, vymyslela si pseudonym Charlotte Angel. A jí to fakt fungovalo. A myslím si, že byla sama překvapená, jaký prachy z toho sypaly. A myslím si, že ona ještě chytla takovou tu dobrou dobu. Že mně přijde, že dneska má OnlyFans moje každá spolužečka, když to řeknu jako debilně. Jako
že znám... znáš lidi, kteří mají OnlyFans?
Jo. Jo.
Ne.
Jo. A jednou jsem si to, já jsem tomu nevěřila, že jedna holka, kterou znám, tak se o ní začalo říkat, že má OFko. A s kamoškou jsme si to OnlyFans zaplatili na měsíc a to pak zapomněla vypnout, se mi 3 měsíce dotovala. Ale fakt jako se to děje, ale ty holky se s tím jako necrcají.
Víš, a dřív se říkalo, hele, že viděl někdo někoho v pornu, no, co mělo jít do Německa a ono jednou z toho objevilo tady na internetu. A teď jako jedeš OFko.
Je tak hustý, no. Takže ona si ho založila a samozřejmě to držela jako všechno pod pokličkou, bylo to tajemství, nechtěla se jako tím chlubit, že fotí hambatý fotky na OnlyFans a nikdo to nevěděl. A teď ta Karol jako postupem času zjišťovala, že jí to vlastně strašně baví, že se v tom úplně našla, což jako věřím. A ona si na tom obsahu dávala jako záležet, vytvářela si scénáře, jako vytvářela si nějaký jako hezký pozadí, aby to bylo furt jiný. Což se mi líbí, že se o ty svoje odběratele zase jako hezky starala. Dělala tam takový to hodnocení pindourů a podobné věci, posílala videa jako přímo na zakázku těm mužům.
A to třeba pochopím. Jako bejt ta, co posuzuje jako pindjoury.
Neměla bych problém posuzovat pindjoury, ale byla bych tam takhle oblečena. Dick check.
No ale jako zase na druhou stranu ne každý ho potěšíš, že? Nesměla bys být úplně jako brutálně přiná, podle mě.
No, a podle mě tam budou i takový ti, kteří chcou prostě spráskat. To jsou takový ti, co mají rádi tu dominantní ženskou a jsou no, rádi ty otroci.
Ale žádný nechci slyšet, že ho má malýho.
Hele, jsou takový. Jako poměr, že, já jsem viděla tenkrát...
Chlapy, který třeba chtějí slyšet, ty ho máš malý.
Já jsem něco viděla, kurník, co to bylo, a mám pocit, že to bylo v nějakém filmu nebo v nějakém dokumentu. A tam byl právě chlap, který jako fakt chtěl od té ženské ponižovat. Aha. A je vzrušovalo to ponižování a vím, že ho tam právě jako drbala, že ho má malýho.
Jsme si rozšiřili obzor, teda jsem úplně překvapená. Jako. Finančně o sobě nechtěla slyšet třeba, že jsem tlustá.
No taky ne teda.
Víš?
Jakože, hele, někdo to tak má.
No tak dobře, no.
Ale, hele, tak fotila OFko. Pane bože, měla prachy. No tak co?
Pane bože.
A ona za ty prachy se mohla postarat o tu mámu. Teď dávala peníze i tomu svým příteli, který se staral o to jejich syna. Takže musím jí říct, budíš i k dobru, že hezky ty peníze využila. No jenže opět jí to dohnalo jako s tou nevěrou. Protože někdo z jejího okolí na její profil omylem narazil a samozřejmě si to nenechal pro sebe. A netrvalo dlouho a rychle se jako rozneslo, co ta Karol vlastně dělá. A samozřejmě většina z těch lidí odsuzovalo, ale ona si řekla, hele, mě to živí, tebe ne. Ty jsi zavřený v karanténě a nemáš love. Já jo, jakože, ale chápu tohle. Já bych se asi taky tímhle s tím...
Ale jako zase na druhou stranu, jako nejsi jako prostitutka na ulici.
No a hlavně jako...
A spousta lidí fotí hambatý fotky, než to Instagram zakázal zadarmo.
No, ale víš, hlavně jako... bych řekla, jako proto zní divně, ale někdo to musí dělat. Jako prostě tady, tohle se tady vždycky dělalo.
To počkej, tak tohle se do kamene, někdo to musí dělat.
Jako prostě. Nikdy nebyl svět bez nějakého hambatého obsahu. Vždycky to někdo musí dělat. A jestli to ty holky baví, tak to dělají.
Hlavně to dobře
Maria.
Živí, no tak...
Přesně. Hlavně nikomu neubližujou.
Takhle. Jako je lehce soudit. Možná, kdybychom zjistili, kolik to vydělává, už se slíkáme. Víš, jako, že nás možná drží jenom to, že nejíme, kolik to, to je.
No. Ale prostě absolutně bych tady ty jako holky neodsuzovala. Jak, hele, když
vůbec,
to přesně,
ale
že?
Ani
když
to nikomu, prostě tu přesně, Ježišmarja.
Když nikomu neobližuješ, tak Ježišmarja. No, tak, no. Ale máš pravdu, dobrovolně. No. No. Takže ona si ty názory lidí vůbec nebrala k srdci. Bohužel ji ale odsoudila i rodina Angela a sám Angelo,
no, to jako chápeme,
který
no.
Jako to nebyl schopen pochopit, což jako chápu, on nebyl schopen se jako přenést přes to, že mu celou dobu lhala, protože ona si vymyslela nějakou práci, že ji jako dostala, že kontroluje nějaký e-maily a spravuje nějaké firmě jako poštu a nakonec zjistí, že ta holka netřídí poštu, ale jako fotí se nahatá a on ji z toho domu vyhodil. Ale Karol byla vysmátá. Řekla
Karol
si,
sedla do nového klidně Mercedesu.
Klidně mě vyhoď na dlažbu, protože já mám OFku, mě to frčí a mám taky pěkně našetřeno. A pronajala si svůj byt a šla si po svých. No, a Karol do toho šlápla ještě víc. A od OnlyFans se přesunula na filmy pro dospělí. Dostala jako, fakt jako dost nabídek. A v podstatě byla v takovém jako momentu, kdy si mohla vybírat, co vezme a co nevezme. A víme, že třeba někdy jako kariéra pornoherečky jako není úplně jednoduchá, musí začínat fakt na věcech, který nechceš dělat.
Až tak dobře jako placená. No, toto OFko bude vydělávat víc právě, a za méně práce.
No a než se dostaneš do nějakého jako bodu, že už dostaneš nějaký dobrý scény, tak si fakt podle mě jako vytrpíš.
Ale než se dostaneš ke kopírce, tak to chvilku trvá.
A o ní byl fakt obrovský zájem a začala teda ty filmy točit a čím víc točila, tím víc to řešilo okolí. A bylo toho na ní už v určitý moment tolik, že se rozhodla, že s tou kariérou OF a pornoherečky skoncuje. A to se taky stalo. V tu dobu jí bylo 25 let, ona už ztratila veškerou chuť, protože ti lidi hrozně odsuzovali. Ale zase na druhou stranu už měla našetřeno, tak si řekla, hele, tak asi je to nějaký znamení, prdím na to. Jo? No, Přestěhovala se z toho svého bytu, začala žít úplně na novo, přestěhovala se kousek od Milána, bydlela v hezkém bytečku, její syn pořád bydlel u toho tatínka, našla si opět práci zase v té parfumerce a jsem tam jako něco nafotila, ale byly to spíš nějaké jako akty, vkusné akty, nebo nafotila spodní prádlo, jako bylo to slušný. A to focení si většinou hledala sama na internetu. A právě jednou takhle na internetu narazila na inzerát od Davida Fontány. Pan Fontana. Budu mu říkat pan Fontana.
Pan Fontana. Co pak nabízel pan Fontana?
Pan Fontana byl 42-letel... Byl mu 42. Chlap, jo. A on měl focení jako takovej přivídělek a takovej koníček a on právě na internetu hledal modelku na focení. Šlo o nějaký glamour, a nějaký aktíky a na ten inzerát odpověděla právě Karol a oni se domluvili osobní schůzku, na které měli probrat jako jeho představu, její představu, co za to a tak podobně. No a oni se sešli a zjistili, že jako se celkem přitahují a přeskočila tam na tom obídku jiskra. Jo? Takže sice domluvili ten bižniš, ale pak se scházeli dál a dál, fotky nafotili, ale začali se jako vídat. Problém byl v tom, že jí jaksi David zapomněl říct, že je jako ženatej už nějakou dobu.
Kluci z kapely mu to nepřipomněli.
Přesně tak, ale jako oni to nějak jako neřešili, pravidelně se vídali a fotili, jak oni spolu fotili, tak čím více znali, tak tu hranici jako posouvali a byla to čím dál tím větší prasárnička. A ten David jako v ní viděl obrovský potenciál, protože ona se před tím foťákem nestyděla, byla schopna dělat prasárny na kameru, vypadala u toho perfektně, byla sexy a začal jako zjišťovat tu její historii, ona mu samozřejmě řekla, co dřív dělala a on jí vlastně říká, hele, tak seš blbá, ty takový potenciál, chodící balík dolarů prostě a ty se na to vyprdneš a teď ona, no, ale oni mě lidi odsuzovali a on vykašli se na lidi, holka, potřebujem prachy a dali jí takovýho brouka do hlavy, aby o tom začala zpátky uvažovat, že by se do toho vrátila. A ona o tom opravdu začala uvažovat a uvažovat začal i David, protože byl pořád ženatej. A už to teda v tu dobu věděla i Karol, ale tak, hele, jí to jako žili teda nemuselo, jo. Co jsem zjišťovala, tak děti neměli, je to jako jeho problém. A on se do ní tak zamiloval, že se rozvedl. Mm-hmm. On opustil tu svoji ženu a...
To se tady moc nestává.
No.
Většinou ta manželka skončí zavražděná, protože tady ty lidi nemají koule na to se rozvíjí. Takže...
Ale David měl koule.
Tady má David plusový bod.
On se s ní rozvedl na jaře roku 2021 a začal teda o fiku chodit s tou Karol. A David ji nabídl a říká, hele, jsme teďka pár, já jsem fotograf, já můžu natáčet, ty jsi skvělá a talentovaná, pojďme udělat takový duo. Já budu tvůj fotograf, kameraman, a.k.a. manažer a ty budeš prostě herečka a fotomodelka a rozjedeme OF-ku ve velkým, jo? A oni to fakt rozjeli. A jim se děcka tak strašně dařilo. Ona měla ještě víc jako sledovatelů než předtím. A někdo uvádí, že měla 35 tisíc až 40 tisíc odběratelů na OnlyFans. Na
OF-ku. Můžu si dát do Google už nebo ještě ne?
Ještě ne, právě. Ne,
já
ne.
Prostě čekám, abych právě...
35 až 40 tisíc, to je strašně moc. Hej, to i kdyby každý platil jenom blbý 4 dolary, což by neplatili. Tak jako sorry. Zkus vypočítat, tak počkej, tak kolik...
Máme hele, tady matematickou chvilku.
Já si myslím, že ona chtěla za OF-ko, hele, já si myslím, že tak 10 dolarů určitě 10 platili.
Dolarů, jo.
Dáme takový průměr, 10 krát, dolarů.
Kolik?
35 tisíc.
Kamu to nechceme vědět. 350 tisíc.
Dolarů.
Dolarů. Takže no. Krát 25. No. 8 milionů 750 tisíc. Jako měsíčně, jo?
Jako sorry.
8 milionů 750 tisíc, jo? No tak už bystříme.
A teď do toho, jako bylo to fakt úplně šílený, a do toho nabídky z Ameriky na natáčení filmu pro dospělí, jako úplný extrém. Ona to přijala, fakt začala pravidelně lítat do USA, kde natáčela ty filmy a vypadalo to jako pohádkově, ale ten opak byl pravdou. Protože Karol totiž samozřejmě na OnlyFans psali všichni ti muži a ten David, pan Fontana, tím, že byl její manažer a měl přístup na to její OnlyFans, tak jako čet. Já si hlavně myslím, že on jí třeba i pomáhal s těma odpověďma, protože nebylo možné to jako zvládat, takže možná se stalo, že pan Fontana okomentoval tvůj penis, to se mohlo stát, ale on samozřejmě četl ty zprávy a teď ho začalo trošičku štvat a začal trošičku žárlit na to, co ti chlapi jí psali.
A to se jako chápem, ne?
Jo, ale je to paradox, protože ty jsi byl ten, který no, jsi do toho
ale
jako...
asi bych nechtěla jako podporovat svého kluka v tom, že mu budou psát prostě tisíce holek, že ho jako milujou a líbí se jim i jeho
holka penis. 8 milionů korun měsíčně. Já bych asi zavřela oči.
No to jo, ale tam hrozí to, že jeden z nich tam prostě zadrnká a on půjde.
Jako
jo?
Je pravda a ještě on, a nezapomeňme na to.
Jak se poznali oni dva?
No, tak. Takže. Takže on je to zprává, byl se jako špatný, ale v pohodě fungovali dál. A právě někde tady v tu dobu, kdy on začal jako tak trošku žárlit, tak se Karol ozval Angelo. Se ozval jí bývalej, co žil s maminkou a s tatínkem. Ano. A on ji jako volal a chtěl se s ní sejít. A v podstatě jí tvrdil, že došel takovému osvícení, že vlastně...
8 milionů měsíčně. To by se říkala osvícení, 8 milionů měsíčně.
Já jsem došel k osmi, teda jako osvícení. Já jsem ti chtěla říct, že toho všeho jako lituju a že pro ní má jako pochopení a že jako chápe, proč to udělala, že to v tu dobu neviděl. Ježiš, to je tak strašně vokatý, Angelo.
Prostě, takže Frérka prostě takhle jezdí a tu máš pipku.
Ano.
A Angelo řekl, máš hezkou pipku, chci tě zpátky.
A ona mu říká, hele, já už mám ale jako svýho Davida, blablabla, ale i tak tomu Angelovi to prostě furt táhlo, oni spolu byli v nějakým kontaktu, nikdy spolu jako pak už nespali. Podle mě se párkrát viděli, ale psali si. No a bohužel jednou Angelo napsal, když měla telefon položený v kuchyni.
Ajaj.
A fontána krájel cibuli. Nevím, jestli krájel cibuli, to jsem si vymyslela, ale představme si, že fontána krájí cibuli.
A jako to krájení je tam podstatné.
To je jak telenovale, jo? No, jako no to, není, to, krájení, to není, to už jsem zblblá. Ale teda fontána krájí cibuli a nejenom píše Angelo a zavolá Karol. Co to Angelo píše? Představte
te
si tu situaci.
Teámo, ti no, píše Angelo.
Angelo.
Problémo.
Takže problémo on the střecha najednou.
Pochopili jste, že italština na to je vlastní, ne? Nebo...
Mamma mia, Angelo. A taky jako seřval, ale nebyl jako nějak agresivní, prostě si to nějak vyříkali, ona řekla, jo, jsem blbka a tu komunikaci s tím Angelem ukončila. Jenže, ona si nedala říct prostě, ona byla tak přelétavá holka, já prostě, jak jsem mu na začátku chválila, že si ty kluky vybírala, tak jsem to zakecala, protože děcka, takže ona má toho Davida Fontánu, jo, manažera, fotografa, všechno v jednom, prachy šlapou, perfektní. A ona během natáčení se seznámila s pornohercem.
Počkejte, že Angelo je pasé teda, já myslím, že jí zlomil Angelo, ne.
Ne, ne, ne.
Angelo je pasé.
Angelo je pasé.
Kámo, tak teď se ocitáme ve 35. dílu
telenovely. A teď to teprve začne, teď to začne mít telenovela. Takže Angelo je pasé, protože pan Fontána na to přišel a řekl ještě jednou mi amor. A ona potkala při natáčení Salvatora Galda.
Ne.
Jo, byl pěkný cvalda. Ne, byl pěkně namakaný. No a se Salvátorem měli jako nějaký scény.
Se si mám lámu, že si na ten metr mě hrozný metro.
Zbytek na www.herohero.cz. Lomenoluci.
Ne, herohero není com, je cz.
Asi com, no.
Takže ne, jak je herohero.co, to vždycky říká, já vám čas poslávám Lumíra Strkatýho, a to říká
Lumíra Strkatýho.
Co si vybavila Lumíra Nikla? Čestmíra. Já se omlouvám Čestmíru Strakatýmu. A já pak poslouchám Čestmíra, chudáka.
Takže, holka, takže já ti zakrám hero, cecky naší Lucky.
Ale šápneš se, já budu tvůj David. Ne, já jsem chtěla na tebe opravdové zločiny. Ne. Ty blbko. Ať nám to jde napůl. My jsme říkali, že všechny content bude zadarmo, ale po prsou nikdo nemluvil. Takže já si sundávám svetr, my se loučíme a zbytek tohohle dílu na hero, konec nevím. Cecky naši
Lucky.
To pocvete vždycky opravdu vás složit.
Se nám to tady trošku zvrhlo.
Dobře, mohli, aby to byly krci jméno. Abyste neviděli, že to je naše hero. Lumír Strakatý. Já bych do toho Lumíra nevzdávala. Teda tam skočil. Čestmíre, nemáte druhý jméno. Ještě, že byste byli třeba Čestmír Lumír.
Lumír Strakatý. Jako
teda, kdybyste se jmenoval. Já jsem tady
měla Lumíra. Kdybyste řekla Mirek Strakatý jako Čestmír, Mír, jako Miroslav Strakatý, ale Lumír Strakatý.
A takhle, jestli se jmenujete Česmíre, Česmír Lumír, tak se na vás rodiče docela vyřadí.
No to jo.
Takže hero hero, tečka, nevíme co, lomeno, Lumír Strakatý.
Tak, těšíme se na vás, bonusové epizody, už, už brzy. Vedru, ale... Pane bože. Dneska, takže...
Aby jsme se v tom ztratili, no. Skončili jsme u toho, že potkala Salvatora Galda. Herec.
Při tom natáčení.
Ano, pornoherec, jo. Oni spolu teda dostočili, začali se jako vídat, obídky, tohle a nakonec se z něj stal její milenec. Ale bylo to natolik vážný, že se chtěla rozejít s panem Fontánou. Přátelé.
To byl dobrý.
Jo. Jenže ona nevěděla jak na to, protože se ho bála. Protože viděla, jak tenkrát reagoval na SMS-ku od Angela. A teď si jako začala promítat, co bys tak mohlo dít a říká si, hele, nebudu to teďka řešit. Ale ten Salvátor, ten její současný milenec, jako tak trošičku nahlodal, protože jí říká, hele, já jsem pornoherec, ty seš pornoherečka, pojďme to dát dohromady. Ona už zase tvořila tady duo prostě, jo.
Posloucháš se vlastně celá, jako říkáš, já jsem pornoherec, ty jsi pornoherečka, pojďme to dát dohromady, jakože celá to tady vlastně
ale tak
za
to,
příběh.
Ale tak to bylo.
A brzyně, a... jenom jako umře tam někdo, nebo nám vyprávíš, jakože příběh nebo z porno prostředí, jakože...
Ne, ale já jsem, mě bylo jestli, že vás to bude bavit.
Jakože byl seriál Helena a její chlapci, tak tohle je prostě, já už jsem zapomněla, jak se jmenuje.
Karol.
Karol a její chlapci.
Takže.
Strašně dobrý.
Oni začali mít jako plány, jo, jak by to mohli podojit a tak dále, pana krále, jenže to se nestalo. Oni spolu teda na tajňáka chodili a po pár měsících vztahu ten Salvátor, nebyl úplně nejostřejší tuška v penále, jí požádal o ruku. Což je jako blbý požádat zadanou holku o ruku, když seš její tajný milenec, ale
tak
okay.
Jako zase, když jí chceš zlomit, tak je to to gesto.
Což se mu povedlo, protože no. Ona řekla ano. A pak jí došlo, sakra. Teď to teda musím nějak vyřešit. Jo? Ona byla rozhodnutá ten vztah s tím Fontánou ukončit. Ale dobře se na to připravila. Měla našetřeno, pronajala si nějaký barák, on o tom nevěděl, syna si vzala zpátky, no nevzala si jako zpátky k sobě, ale brala si ho jako častějc. A tomu Fontánovi to jednoho dne přišla v klidu oznámit. V tu dobu už poslala toho svého chlapečka zase na další dobu k tomu tatínkovi, aby vlastně nebyl když tak svědkem nějaké hádky. No a nestačila se divit. Protože Fontána byl úplně v klidu, popřál jí jako to nejlepší do života, hodně štěstí a to bylo celý. Jako neměl ani jako špičičku jako nějaké zlosti a ona si říká, ježiš, tak to je super, tak já se zbalím a půjdu.
Tak to je skvělý, budem kámoši, plácnem si.
No, tak se zbalila a jediný háček, co to mělo, tak bylo, že oni měli domluvený nějaký projekty, které museli dotočit. Za velký prachy šlo o to, že oni točili ty soukromí videa těm odběratelům a fungovalo to tak, že ten pán nebo ta paní, co usledovala, tak si našli, tak si vymysleli svůj scénář a oni to vlastně zinscenovali společně. No a tak se jako dva dospělí lidi na všem domluvili, všechno vypadalo perfektně, jenže v lednu roku 2022 Karol zmizela a tady přestává veškerá sranda. Jakoby se po ní slehla zem, jo. Ze dne na den přestala odepisovat, s nikým nebyla v kontaktu, s nikým se nevěděla, nikdo neměl poněti, kde by mohla být. A její v tu dobu už snoubenec Salvátor začal trošičku panikařit, protože ti snoubenka jako neodpovídá. Ale nakonec se mu ozvala. Respektive napsala mu SMSku, kde se omlouvala a tvrdila mu, že toho na ní teďka jako bylo moc, že má silný deprese, pak psala, že chytla covid, že ho má jako silný, že je v karanténě a v podstatě to hodně pak i jako zhazovala na nějaký psychický zdraví, že potřebuje být sama, psala, že odjela někam do přírody, že si potřebuje vyčistit hlavu. A on jí chápal. On jí řekl, hele, v pohodě, dej si času, kolik potřebuješ, hlavně ať si v pořádku. Do toho se jí jako trošičku pozastavil i ten účet na tom OnlyFans. Ona tam jinak přidávala fakt pravidelně a teď tam přibylo jako pár fotek a nebylo to nějak aktivní, takže ti odběratelé začali odcházet a během 3 měsíců tam nahrála 1 nebo 2 fotky, fakt jako malinko. A to se těm odběratelům samozřejmě nelíbilo. No, ale co je smutný, a za mě jako tady na tomhle příběhu úplně to nejhorší, ona v podstatě byla 3 měsíce v úvozovkách jako pohřešovaná. Já vám to vysvětlím. Šlo o to, že tu Karol 3 měsíce nikdo neviděl. A všichni žili jenom z těch SMSek. Takže
ona jako dál fungovala přes SMSky. To jako
jenom přes SMSky, aha. Ale to bylo jediný, kde byla aktivní. Jo. Sem tam dala nějakou fotku na Instagram z nějakých hor. Ale nikomu to prostě nepřišlo divný. Přece jako kdybych ti psala, že jsem někde v horách a že mám depky, tak asi během čtvrt roku bychom se jako zavolali a přišlo by ti asi divný, ne? Na to, když je to její snoubenec. Jako Salvátor měl, byl trošku jako tohle to by podle mě...
Má ještě toho syna, že jo?
No jasně, to je další věc a ten to taky jako neřešil. No a teď přesuneme se do 20. března 2022. Jsme v tom stejném roce. Poblíž Bergama se procházel turista a šel podél takového útesu a skal a všiml si nějakých pytlů, což bylo divný a řekl si jako, ježišmarja, co za dobytka, tady vyhazuje odpadky v přírodě, tak šel blíž, aby se podíval, kdo to tam vyhodil. Jenže když pytle jako tak lehce pootevřel, tak z něj vykoukla lidská ruka. Takže vykašlal se na to, zavolal karabinieri a oni dojeli na místo a nakonec bylo teda potvrzeno, že se opravdu jedná o lidské tělo, celkem 18 částí lidského těla, abychom byli přesní. S největší pravděpodobností ten vrah shodil 4 pytle z ostatky ze skály. Ono se to vlastně našlo nad, jako pod tím. A dole pak našel ten turista. Podle forenzních expertů šlo o ženu a po smrti byla minimálně 2 měsíce. Minimálně. A šílený je, že jak ty pytle padaly z toho útesu, tak tam samozřejmě jako byly nějaké větve a ten pytel se třeba zatrhl, roztrhl a oni jako doslova, ti policisti jako sbírali ty části toho těla po těch skalách, ale nepředstavujte si, že by tam byla ruka, jako byl tam třeba prst na té skále, nebo tam byly odříznuté části kůže. Třeba konkrétně se tam našla část ruky před loktí, čistě jenom kůže, na kterým bylo tetování. Jako bylo to takový jako hodně šílený. A vlastně to tetování byla jedna z mála věcí, která je mohla navést k identifikaci té oběti. Protože oni projeli samozřejmě záznamy o tom, jestli se nepovřešuje nějaká mladá žena v okolí, nebo žena celkově, ale nikdo se nepostrádal v tom horizontu časovém. Což nezapomeňte, že jako Karol sice byla pryč, ale nikdo ji jaksi nehledal. Nakonec se teda policie rozhodla, že se obrátí na veřejnost a bylo zveřejněné to tetování a doufali, že to tetování je třeba k někomu navede. A netrvalo dlouho a na policii se ozvala neznámá žena. Říkám neznámá, protože to nikdy nebylo prozrazeno, kdo to byl. A jediné, co víme, tak, že to byla pornoherečka, která tvrdila, že nejspíš tu holku zná, které patří to tetování. Ona měla i nějaký videa, což musí být jako... Hrozný jako bizár, když hledáte, i když jako se snažíte identifikovat člověka a přijde nějaká kočka a pošle vám to porno video, kde mají nějakou lesbickou scénu, hoši, tak to je jako ona. A nakonec teda bylo opravdu potvrzeno, že ostatky nalezené v pytlích patří právě Karol. Jako první na mužce byl samozřejmě snoubenec Salvátor. Policie ho vyslechla a samozřejmě jim nesedělo, že by se neozval té policii, když jako svou snoubenku tady pár měsíců neviděl. Je to prostě divný, co si budem. Ale ten Salvátor to vysvětlil a tvrdil, že byli ve stálém kontaktu přes telefon, což mě přijde divný, ale jemu to evidentně nevadilo. A tvrdil, že to tak prostě měli nastavený, ale on naštěstí měl všechny jejich konverzace v telefonu a policii to dal k dispozici. Což jako jo, může to být vysvětlení, ale nebrala bych to úplně jako bernou minci. Co ale bylo zajímavější, tak bylo jeho další povídání, protože on se během výslechu zmínil o jejím bývalém příteli Davidovi Fontánovi. A on dokonce měl pronést nějakou větu o tom, že když měla ten covid, on bydlel jako dál, oni od sebe bydleli celkem daleko, oni se navštěvovali, tak on tvrdil, že tím, že byla zavřená sama v tom bytě a nemohla nikam chodit, protože měla ten covid, tak psala tomu Salvátorovi, že jako David je tak hodnej, že jí přinesl jako jídlo a že se o ní postaral. A on to jenom tak jako mezi řečí zmínil, to jeho jméno. A teď oni zjistili, že to je teda jako bejvalej a říkají si, předvoláme si ho, vyslechneme ho. No a pan Fontána byl u výslechu značně nervózní. Jo? Pletl 5. přes 9., začal se zamostávat do časové osy a byl to fakt jako rapidní rozdíl mezi chováním tady toho Fontány a toho Salvátora. Jo, že ten Salvátor byl fakt z toho úplně v háji a snažil se fakt jako jasně stručně všechno popsat, jak bylo, ale ten Fontána se do toho strašně zamotával. No a co se nestalo? Během jednoho z výslechů se David trochu sesypal a řekl větu, já ji nechtěně zabil.
Aha.
A ta policie, asi tak. A ta policie, aha. Co se teda stalo? No a on začal vyprávět příběh. 11. ledna měli točit jedno z těch videí, který bylo domluvený. Byla to objednávka od jistého muže a šlo o speciální video, co si přál natočit. A byl to teda jako hodně velký extrém. Mělo to být prý za velký peníze, proto ta Karol do toho šla. Video mělo jasný scénář, jo. Karol měla být svázaná, měla být nahá, měla mít roubík v puse a přes hlavu pytel. A měla být přivázaná k nějakému kůlu. A měla jako takhle stát. To teda zinscenovali na tu kameru, jenže během natáčení, a to bylo součástí toho scénáře, ji měl David jakože začít brutálně bít. A mělo to fakt vypadat hodně brutálně. A byly jako sehraní, že ona jako předstírala, že jako trpí a křičí, aby to na to video vypadalo. A předtím jí měl ještě doslova mučit různými nástroji a sexuálními hračkami. A finále vlastně toho videa mělo být, že jí měl vší silou praštit po hlavě kladivem. No, jenže David se do toho moc vžil už od začátku. Tu Carol opravdu zbyl. A opravdu jako mlátil kladivem do oblasti hlavy, hlava nehlava. A když ji sundal z hlavy ten pytel, tak prej s hrůzou zjistil, že je mrtvá. A protože byl v šoku, tak se rozhodl to tělo rozřezat.
Jsme tady zas u toho.
Tak.
Takže ty jsi v šoku a rozřežeš to.
No, jenže, dneska to bude takový twist teďka. To se poděláte. On části toho těla pak dal do svého mama mrazáku, to byl taky ten velký mrazák. A tam to tělo leželo více jak 2 měsíce, než teda vymyslel plán, co udělá. A nakonec mu nejlepší řešení přišlo všechno zhodit z té skály. A on byl tak vychcanej, že on vlastně během těch 2 měsíců, více jak 2 měsíců, tak on komunikoval přes její mobilní telefon s tou její rodinou a s těma kamarádama. A i ty fotky na ten Instagram přidával on. On si prostě vytáhl nějaký starý fotky v galerii a postoval je. A tím, že on jí fotil na ten OF OnlyFans, tak měl přístup no, i k těm materiálům. Jsem. Takže to mohl udělat. Jenže policie potom všem přišla na zásadní informaci. Objednávka na to video tady s tím děsivým scénářem, která přišla Karol, byla odeslána z počítače Davida.
Ne.
Jo.
Takže on si to celý...
On si to celý vlastně zinscenoval sám, aby vlastně do té situace tu Karol dostal, aby tam bezbraně nahá stála s pytlem na hlavě. Přivázaná u kůlu s domněním, že budeš točit video pro nějakýho jako pána, co to chce. A to není všechno. Projeli pohyby na jeho kreditní kartě a zjistilo se, že 12. ledna, což je vlastně den potom, co to točili, kupoval motorovou pilu v hobby marketu kartou píp, pak šel rovnou koupit ten mrazák kartou píp. Chápeš to? Den potom. Samozřejmě tady nebylo o ničem. Ten David byl obviněn z vraždy. U soudu si stále stál za tím, že to byla nehoda. Hele, já prostě nerozumím tomu, i kdyby to byla jako nehoda, ty jsi přece rozumně smýšlející člověk, já bych ještě pochopila, že by třeba
jí praštil.
Tam praštil, opravdu se to mohlo stát a on by třeba utekl, nechal ji tam v tom domě a vrátil se za 3 dny a šel se udat na policii, že fakt se to může stát. Ale jakože jí rozřežeš, jakože jsi v šoku a dáš si i tu práci, abys oddělala všechny jako identifikovatelné části, je to prostě, tady se není o čem bavit. Nakonec byl ale na začátku června 2023, takže je to rok, byl shledán vinným a odsouzen na 30 let s možností podmínečného propuštění. Není daný přesně, po jakým roce může žádat po to podmínečné propuštění, ale vlastně teprve tam nastoupil a tím, že mu bylo, já nevím, přes 40, tak jako i když se dostane z vězení, tak mu bude tak 75.
Hustý, ale wow, to byl příběh teda.
To bylo co?
Nečekáme na režii, tleskáme rovnou. Tleskáme rovnou.
No mě hustý. Tady na to nejvíc bavilo to pozadí. To no. Bylo totiž bžum, bžum, bžum,
takhle
bžum.
Pozadí ho tam byla spousta. Hustý.
Zadej tam Salvatore za to její jméno.
Ano. Takže teď uvidím, jo.
Salvatore.
Tenhle, jo. Je Salvatore.
Já jsem dělala totiž fotku z toho porna.
Moment. Jo, takhle, takže my hledáme porno.
No hlavně prosím vás, jestli mě teďka někdo vleze na internet, na počítač.
Takže nevím, že tam máme vraždu.
Tak si bude myslet, že jsem totální prasák, protože já včera projížděla všechno a koukala jsem se, jakože, jak to mám říct.
Ona byla teda velmi hezká.
Jako byla. A paradoxně, ale ona se mě víc líbila, když třeba byla jako nenamalovaná. Ona jako fakt byla, tak samozřejmě, že na těch filmech pro dospělých tam se trošku přehání s tím make-upem, ale jako fakt hezká baba. Jakože...
Jo, takhle, kdyby byla ošklivá, tak její škoda samozřejmě.
Ale... Ten...
Jo, zpěvák. Mr. Worldwide.
Jo,
Mr. Worldwide.
You know.
No teda dobře, tak děkujeme, hustý.
A to je vlastně ten první, se kterým měla toho syna.
Jo, jo. Kecáš, ty jsi blbá, tam jaký starý tělá, říkám, cože?
Jo, 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 všechno věku nezáleží.
Já ti prostě věřím všechno. Hele, tady je ještě nějaká konverzace.
Uka.
Z WhatsAppu.
Ciao, esperto, ya bene.
Karol. No, vím, že to je italský, takže...
Ale je to prostě šílený, no, takže...
No, pěkně. Takže děkujeme. Protože nás hlavně nehledejte to Hero, nikdo se zakládat nebude, jo. Ani OnlyFans. No, podle mě na Hero můžeš mít jako hambatej obsah. To podle mě nemůžeš, to bude mít nějaký pravidla.
Já si myslím, že to má pravidla.
Od toho je OFko.
No.
Takže to jsme taky nevychytali.
Že to OFko tam už je ten trh velký.
Takže jako. Jsme přišli s křížkem po funuse.
To je s křížkem po funuse, to bychom museli fakt vymyslet něco velkého.
No, takže
ještě přijdem do řečí.
Takže nic, hele, takhle, počkáme, až nám bude, já bych počkala, až mě bude třeba 7 pětek. A pak bych si založila OFko.
Já ti to budu klidně fotit.
To už taky nebudeš moc vidět, ale v 6 pětkách. Tyma. No to se najmeme jako mladšího, ale samozřejmě, jakože v 7 pětkách OFko, já už nebudu mít co ztratit.
Na jachtu dobrý.
No.
No.
Ještě paš ráda, ještě je zmůj? Na důchodcovskou dovolenou, ne? Teď ten průván. A ty jachty nemám, tam je průván.
Přesně tě, já jsem nikdy nebyla na jachtě. A teďka tento rok jsem se octla na mini jachtičce. No tak kapitán mě musel zastavovat, protože já jsem se tak málem zblila. Nechce. Takže já jsem zjistila, že mi to tak nedělá dobře.
Ale já bych všichni... dělala jako tu velkou, kde to nebude houpat. A Titaniku to taky
nehoupalo. To byla taková ta, že tam vleze tak 12 lidí. A všichni si to užívali. A my jsme jenom přijížděli na nějaký ostrov, to nebylo jako výlet na jachtě. A já jsem byla tak v háji z toho, já jsem malem omdlela.
No, vidíš, tak,
říkám
tak...
kapitáne, říkám captain, přístavu.
Vomit.
Jo.
No dobře, tak já, no hele, tak máme ještě spoustu času na toto promyslet, samozřejmě za co ty prachy utratíme z toho OFK. Takže mějte se nám krásně, foťte si, co chcete, kam chcete, hlavně když vás to baví a vidíme se příště.
Ano.
Tak pa.